Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Wczoraj u Białostoku odbył się naprawdę maraton białoruskich kulturnickich podziejał. Ładnym miejscem można było poudzielniczać ukaladowanie dzieciaczej szkoły białoruskich tradycją, performatywnym czytanni piesy Keran Klimowski, kołychanka dla dorosłego mężczyny, gdy uświatocznym kaladnym koncercie hurtu Navi Band. W dzisiejszym wypusku, chociaż krychu, spróbuję przedać wam atmosferę, jaka panowała u kawiarni Lalecznego Teatru w Białostoku. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Dzieci do występu rychtowali się u wieś Śnieżeń podczas zaniatka u niedzielnej szkole białoruskich tradycji, jaką zorganizował Fond Białoruś 2020. Uczora wystąpili jany u kawiarni Lalecznego Teatru w Białostoku z pokazem tradycyjnego abradu kaladowania.
Меня зовут Юлия Соболь. Я была наставницей у дитячем коллективе. Ну, запросили поспробовать. Мы поспробовали. Мне, например, сподобалось то, что мы зробили. Але ж трошку мало часу у нас было, и тому такое коротенькое выступление. Але мы уперед глядим, будем больше робить.
Тяжко было подрихтовать детей разных по возрасту до такого выступа?
Ну, саправды, с детьми заусёды працавать тяжко. Але ж у нас дети вельми добрые, вельми покладистые. Батьки з ними так само працавали хутчэй за ўсё у хаце. І у нас усё атрымалася. Ну, штось я калісь так само вучылася у музычным училищі. Штось узяла з той праграмы, калі сама вучылася, а штось ўжо так само па размову маёй бабулі, а штось і наогул з дзяцінства, калі мы самі калядавалі, вось, напрыклад, каза, якая падала і памірала, гэта было з майго дзяцінства. Мы так само хадзілі на каляды, і у нас была каза, якая падала і прасіла паесці. Гэта вось адтуль жыцця сапраўднага.
Што вы тут накалядавалі?
Накалядавалі мы многа салодкага, многа сока, таксама мандарынкі ёсць.
Шакаладкі, сок, цукеркі.
Цяжка было падрыхтавацца да гэтага калядавання?
Не, ну самае цяжкае было запомніць, за кім ты гаварыш свае словы.
А словы калядак ведала раней ці таксама вывучыла?
Вывучыла, бо ў кожных калядак розныя словы.
А дома ў цябе калядкі спяваюцца?
Так.
Заўсёды на каляды слухаем калядкі розныя, падспеваем.
Мы католікі, і то традыцыі, якія ідуць ад маіх дзядоў, праз маіх бацькоў, і я працягваю ўжо для сваіх дзяцей тыя звычаі, якія адбываюцца там на каляды, на Божа нараджэнне. Трэба прадаўжаць, каб дзеці теж памяталі о тым, як, што, для чаго.
На жаль, у школе, дзе вучыўся дзіцёнак наш, ну, не было таго, што ёсць тутай. Не было той культуры, не было выкладання культурных традыцый, которые ёсць тут. Таму, на жаль, мы тут даведваемся пра нашу Беларусь, пра нашы традыцыі і культуру больш, ніж мы ведалі там, у самой Беларусі, у сваёй. Так атрымалася. Таму мы вельмі задаволены тым, што нашы традыцыі хоць такім чынам, але яны зберагаюцца і наш дзіцёнак даведваецца аб тым, што ёсць Беларусь, ёсць беларуская культура, беларуская мова.
Дзеці, якія прыходзяць да вас на занятки, яны ўжо крыху ведаюць гэтыя беларускія каладныя звычаі, ці ўсё ж такі ім усё трэба паказаць, пра ўсё расказаць?
нехто ведае, нехто не ведае, але ж я таксама рыхтуюся да занятак і дзецам пытаюся расказаць пра нашы традыцыі, пра то, як гэта рабілася ў вёсках, нашыя бабулі, дзядулі, як гэта ўсё рабілі, калядавалі, там можа нашыя бацькі яшчэ на гэта папалі, але ж ну я ўжо не папала, я толькі ўжо па бабушкіным размовам, прысказкам ды прымаўкам ведаю пра гэта пра ўсё. Але ж ёсць інтэрнэт, у інтэрнэце прачыталі, ўсё зрабілі.
Калядныя звычаі яны розныя, каляднікі тут на Падлашчы, напрыклад, хадзілі звычайна з зоркай.
Ну, у нас таксама была імпрэзаваная зорка. Мы яе зрабілі вельмі маленькай, таму што было мала месца. Але ж зорка павінна быць так, вялікая, каб яе ўсе ведалі. Ну, мы бачылі, мы яе зажглі, яна ў нас гарэла.
Чаму вы, як фонд Беларусь 2020, вырашылі, што менавіта беларускія традыцыі трэба зберагаць і перадаваць іх для дзяцей?
Я, на жаль, калі жыла ў Мінску ўсё сваё жыццё, не мела кантакту з беларускай мовай, не мела кантакту з беларускімі традыцыямі.
Марына Лешчэлская, фонд Беларусь 2020.
Толькі тады, калі я выязджала да сваёй бабулі, да свайго таты на вёску. І я вельмі добра памятаю, як гэта было, якія там былі каляды, як яны размаўлялі на беларускай мове. Але, на жаль, гэта было вельмі нечаста. А тут, калі я аказалася ў Беластоку і пачула так шмат беларускай мовы, я прыпомніла сябе, па-першае, сваё дзяцінства, па-другое, тыя сабыцці, якія адбываліся ў Беларусі, яны таксама мяне натолкнулі на такую мысль, што трэба прынамсі хоць раз у тыдзень мець кантакт з беларускай мовай, размаўляць на ёй, бо гэта наша тоеснасць, гэта тое, што адрознівае беларусаў ад усіх іншых. Гэта нацыя, гэта мова, гэта традыцыі. Я вельмі хачу, каб Беларусь стала вольная, я вельмі хачу, каб беларусы былі беларусамі, заставаліся. І таму гэта вельмі важны элемент, на маю думку. А яшчэ мне проста падабаецца гэта ўсё. Я гэта раблю ад шчырага сэрца, мне само вельмі цікава. І я пачала сама патроху размаўляць на беларускай мове. І дома мая дачка спявае гэтыя каляды, я вельмі задаваленая.
Да перформативного читання п'єси «Керан Клімовський. Калиханка для дорослого мужчини» у виконанні актора, узвольнених з Гарадянського театру, якої так само учора відбулося у кав'ярні Лялечного театру у Білостоку, вернемся у нашій завтрашній передачі. А сьогодні навідаємо ще калядний концерт гурту «Наві Бенд». У тым жа Лялечным тэатры ў Беластоку Ксюша і Арцём парадавалі беластоцкую публіку сваімі песнямі. Хаця ў цэлым канцэрт атрымаўся вельмі настальгічным.
Мы любім прыязджаць сюды. Па-першае, шмат блізкіх людзей тут на Беластоцчыне. Няма фестывалю «Бардуская восень» пакуль, я спадзяюся, пакуль. І ў любым выпадку сёння хоць і свята, але такі ў нас плейліст, каб, напэўна, людзі змаглі сэрцам і душой сам з сабой паразмаўляць, каб адказаць на нейкія пытанні, і, напэўна, для гэтага таксама павінны такія святы быць.
І святы, не святы, калі сэрца за кратамі.
Так, так ёсць. Асабліва, калі ты тут зусім побач, вось у Беластоку, падаецца так, што рукой проста падаць, і ты ўжо ў Беларусі будзеш мяжа вельмі побач, і ад гэтага таксама сэрца, адчуванне сэрца за кратамі, яно ёсць, асабліва ў святы. І, канешне, тыя, як мы ўжо казалі на канцэрце, людзі, якія не змаглі сустрэць святы з сваёй сям'ёй, іх там амаль 1000 чалавек, якая проста ні за што сядзіць, яны не могуць сустрэцца сваім блізкімі. І гэта вельмі балюча. І памятаць аб гэтым трэба таксама, дакладна.
І сэнс нават не ў тым, аб чым Ксенія кажала, проста сэрца беларусаў, яно за кратамі зараз. Усіх беларусаў, большасці беларусаў, бо усе ўсё разумеюць, але сітуацыя няпростая.
Беластоцчына вам, напэўна, не чужая, але гэта не дом.
Так, не дом, але...
Але гэта вельмі блізка
вельмі
да дома.
Вельмі блізка ўже, як я кажу, побач мяжа.
Таму, напэўна, гэта слова настальгічны сюды да тэмы сёння.
Так, дакладна.
Свята не свята, калі сэрца за кратамі, і сонце не свеціць, калі ўсе вінаватыя. Я бачу надзею насупраць адкрытых вачэй. Сумна і свята на холодном
ты намалюешь себе счастье мне, зоркой Венерою засяешь у свет, и не заважишь, як хутко все мене.
Я прийшла на цей концерт зовсім спонтанно, якби не збиралася, там були обставини такі сімейні, що ну, не отримувалося. Але отрималося. В кінці концов, в останній момент я купила білет, вельми сподобалося, вельми захопляльно. Навіть і не думала, що так круто може бути. Ну, я перший раз вживу їх бачу. Так, по телевізору, да. Так, а вживу перший раз, це круто.
Варто було прийти.
Варто, варто. Не шкодую ні капельки.
Мені концерт вельми сподобався, я вельми чекала вже знову зустрітися. Відчула себе як вдома, направду, так. Ну, вельми такі теплі уражені, вельми добре Ксюша і Артем співали.
Не зашмат ностальгії?
Ні, бо і пісні нові, все нове, і самі вони змінилися як люди, і ми змінилися, прочнулися іншими після цього року.
Наві бенд з'їхав з Білорусі, були для цього свої причини. Мені здавалося, що у еміграції можна виступати з концертами, але вже писати нові пісні – це тяжко. Але ви пишете?
Ну так, бо еміграція часова, яна у будь-якому випадку – це стрес для чоловіка завжди. А стрес народжає нові емоції, натхнення. Это так само натхнение, хоть и сумное. Тому и нарождаются такие песни, как «Сумные святые» и еще иншие, над якими мы зараз працуем.
Шмат концертов у Польши.
Так, пощастило нам, мы трапили еще в Прагу и у нескольких городов Немеччины. Тому не только Польшу мы захопили. Вот...
Але зараз планируем, зараз у нас будет
еще в Киев доехать.
И Украина будет концерт, и у Москве будет концерт, и у Вене, у Соковику плануем. И плануем еще и у Германии, и у Нидерланды. Тому увесь гэты час плануем ездзіць даваць канцэрты, бо гэта такое ратаванне для нас пісаць музыку і рабіць канцэрт, каб не затухаць.
Ваша пазіцыя адназначная, значыць, не хутка хіба дадому.
Ну, мы гатовыя, ну а як? Канцэрты мы рабіць не можам, таму мы не бачым пакуль сэнсу без канцэртаў прыязджаць у Украіну, дзе вельмі сумна, дзе палова нашых сяброў знаходзіцца ў дэпрэсіі. І становишся вельми тяжкою. Тому для нас гэта ратаванне – рабіць концерты і пісаць музыку. Тут мы можем гэтым займацца і свабодна выказывацца. Тому мы пакуль тут. Так, і не думаем. Ну, гэта вельми тяжкое пытанне, калі аб гэтым думаць кожны дзень.
Мы працягваем жыць. І галоўнае, што яшчэ не толькі сябры сумуюць і ў дэпрэсіі ў Беларусі, а шмат сябру, якія яшчэ год таму былі ў Беларусі, зараз ўжо раз'ехаліся па свеце. Гэта таксама вельми тяжко, што з Беларусі па сённяшні дзень працягваюць з'язджаць цудоўныя людзі. І зараз просто нема сэнсу нават вяртацца ў гэтую, як кажуць, выжженая земля. Там падаецца, што жывога засталося вельмі мала, і мы, працягваючы спяваць, спадзяемся, што даем гэтым людзям таксама гэтую натхненне, гэтую цеплыню, якая патрэбна ім дакладна.
Музыка і гурту «Наві Бэнд» і закончыў сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За увагу дзякуе аўтар Ярослав Іванюк. А завтра без 15:07 вечера у ефіре Радіо Білосток зустрінеться з вами Змітер Кості. Yeah.
Yeah.